วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพร้อมด้วยรัฐมนตรีพลังงานตอบข้อซักถามคณะกรรมาธิการของสภาอเมริกันเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเกาหลีเหนือไม่สนใจที่จะเจรจานิวเคลียร์กับประเทศมหาอำนาจรัสเซียระบุว่าหน่วยงานด้านประชาธิปไตยที่รัฐสภาสหรัฐให้การสนับสนุนด้านการเงินนั้นเป็นองค์กรที่ไม่พึงประสงค์ในรัสเซียนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาของจีนที่ไม่พอใจการเยือนแอฟริกาของประธานาธิบดีโอบามาขณะนี้การอ่อนแรงของพายุสุริยะในข่าววิทยาศาสตร์นะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานว่าใครเป็นผู้สังหารเจ้าป่าสิงโตที่ชื่อซิซิลในประเทศซิมบับเวแต่ท้ายสุดอย่าลืมติดตามข่าวการศึกษาเรื่องแรงกดดันจากสังคมเพื่อนและพ่อแม่ที่มีต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในสหรัฐครับกลับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีและรัฐมนตรีพลังงานเออร์เนสต์มอนิสตอบข้อซักถามของคณะกรรมการรัฐสภาในวันอังคารขณะที่เขาทั้งสองคนพยายามผลักดันให้ส.ส.สหรัฐที่ยังคลางแคลงใจร่วมสนับสนุนข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศเรื่องโครงการนิวเคลียร์นะครับสภาสหรัฐมีเวลาอีก7สัปดาห์ในการพิจารณาข้อตกลงดังกล่าวซึ่งอิหร่านจะลดโครงการนิวเคลียร์เพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับการผ่อนคลายการลงโทษทางเศรษฐกิจของโลกตะวันตกนะครับคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติแสดงการลงมติผ่านเงื่อนไขของข้อตกลงดังกล่าวในสัปดาห์ที่แล้วและตั้งเงื่อนเวลาด้วยว่าอาจจะมีการยกเลิกมาตรการลงโทษต่ออิหร่านสิ้นปีนี้นะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามาเคยกล่าวไว้ว่าจะใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือวีโต้หากสภาสหรัฐนั้นไม่รับร่างความตกลงเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านและนั่นหมายความว่าทั้งสภาล่างและวุฒิสภาจะต้องรวบรวมเสียงให้ได้มากกว่า2ใน3หากต้องการหักล้างการยับยั้งหรือวีโต้ของประธานาธิบดีโอบามาครับและอีกด้านหนึ่งนะครับทูตของเกาหลีเหนือประจำประเทศจีนกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นไม่สนใจที่จะเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กับประเทศมหาอำนาจและยืนยันว่าสถานการณ์ของเกาหลีเหนือนั้นแตกต่างจากอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐซิดนีย์เซลเลอร์เยือนประเทศจีนเพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการรื้อฟื้นการเจรจา6ฝ่ายที่ชะลอไปกับประเทศเกาหลีเหนือในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ครับประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจมากขึ้นหลังจากที่ประเทศมหาอำนาจ6ประเทศประสบความสำเร็จในการสรุปข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านซึ่งจะนำไปสู่การลดขนาดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของกรุงเตหะรานเพื่อแลกเปลี่ยนกับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจครับและเกี่ยวข้องกับตุรกีนะครับกองทัพตุรกีพึ่งเริ่มโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มกบฏชาวเคิร์ดในวันอังคารนะครับเครื่องบิน F-16 สองลำโจมตีจุดที่เป็นที่ตั้งของพรรค PKK หรือพรรคแรงงานชาวเคิร์ดที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงองค์การเนโต้แสดงการสนับสนุนรัฐบาลของตุรกีในการตอบโต้ฝ่ายเคิร์ดที่ตุรกีบอกว่ากำลังก่อการร้ายนะครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลนะครับทนายของสายลับอิสราเอลที่ถูกจำคุกในสหรัฐบอกว่าทางการอเมริกันมีแผนที่จะปล่อยตัวสายลับผู้นี้ซึ่งก็คือนายโจนาธานโพลัดในเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่เขาจำถูกติดคุกมาแล้ว30ปีนะครับนายโพลัดวัย60ปีผู้นี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในกรณีที่เขาส่งกระเป๋าที่มีข้อมูลความลับทางทหารของสหรัฐ ให้กับเจ้าหน้าที่อิสราเอลและก็ถูกจำคุกตลอดชีวิตจากความผิดนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นกับประเทศพันธมิตรของสหรัฐอย่างอิสราเอลนะครับและประเด็นนี้ที่ผ่านมานั้นเป็นประการหนึ่งที่สร้างความเปราะบางให้กับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอิสราเอลครับอีกด้านหนึ่งครับรัสเซียระบุว่าหน่วยงานไม่หวังผลกำไรของสหรัฐที่อยู่ที่กรุงวอชิงตันที่ชื่อว่า National Endowment for Democracy หรือ NED เป็นหน่วยงานที่รัสเซียไม่ต้องการและทำให้เป็นองค์กรต่างประเทศรายแรกนะครับที่ต้องห้ามในรัสเซียภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ในคำกล่าวของบนเว็บไซต์ของรัสเซียทางการกล่าวว่าหน่วยงาน NED ซึ่งรับเงินจากรัฐสภาสหรัฐนั้นใช้เครือข่ายธุรกิจและหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานเชิงพาณิชย์ในการกระทำที่บั่นทอนความชอบธรรมของผลการเลือกตั้งในรัสเซียและใช้อิทธิพลบงการการตัดสินใจของรัฐบาลรวมทั้งทำให้การปฏิบัติงานของกองทัพรัสเซียนั้นเสียชื่ออีกด้วยนะครับและในคำแถลงตอบโต้รัฐบาลรัสเซียหน่วยงาน NED กล่าววันอังคารว่ากฎหมายใหม่ของรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ไม่พึงประสงค์ในรัสเซียนั้นเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการบั่นทอนเสรีภาพของประชาชนชาวรัสเซียครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับจากความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐมาว่าด้วยเรื่องของสหรัฐกับจีนบ้างครับขณะที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังเยือนทวีปแอฟริกาสื่อมวลชนของทางการจีนแสดงความคิดเห็นถากถางว่าการเยือนดังกล่าวเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของจีนที่กำลังเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มประเทศแอฟริกาขณะนี้แคโรล กุนเบิร์กผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอครับ
ขณะนี้จีนเป็นประเทศคู่ค้าใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกาซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจสืบสาวย้อนหลังไปได้นานหลายศตวรรษและในขณะนี้จีนก็กำลังเร่งขยายความสัมพันธ์และบทบาทอิทธิพลในทวีปแอฟริกามากขึ้นด้วยตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาจีนได้จัดการประชุมเพื่อความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาและความช่วยเหลือด้านการเงินของจีนมีตัวเลขถึง 20,000 ล้านดอลลาร์ในปี2555รวมทั้งจีนได้ขยายสินเชื่อแก่แอฟริกาอีก 10,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วด้วยในส่วนของสหรัฐเองนั้นรัฐบาลสหรัฐมีโครงการใช้เงิน 7,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยให้ผู้คนในทวีปแอฟริการาว50ล้านคนมีไฟฟ้าใช้แต่สำนักข่าวซินหวาของจีนรายงานเมื่อวันจันทร์ว่าโครงการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าใดๆนับตั้งแต่เริ่มเปิดตัวในปี2556เป็นต้นมาสำนักข่าวซินหวายังได้เสนอข่าวเกี่ยวกับการประกาศแผนงานมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโอบามาเพื่อช่วยผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศใต้เขตทะเลทรายซาฮาราว่าโครงการความช่วยเหลือของสหรัฐต่อทวีปแอฟริกาดังกล่าวนี้ไม่ได้สร้างผลลัพธ์ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแต่อย่างใดนอกจากนั้นบทความแสดงความเห็นชิ้นหนึ่งในหนังสือพิมพ์ Global Times ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของทางการจีนเมื่อวันจันทร์อย่างโจมตีสหรัฐด้วยว่าขาดความต่อเนื่องในนโยบายเกี่ยวกับแอฟริกาและเห็นว่าจีนเป็นคู่แข่งในเรื่องอิทธิพลและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแทนที่จะมองว่าจีนนั้นเป็นมหาอำนาจซึ่งจะมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์เพื่อช่วยสร้างความอยู่ดีกินดีต่อผู้คนในทวีปแอฟริกาได้บทความชิ้นนี้ยังระบุได้ว่าสหรัฐนั้นเคยเป็นประเทศที่มีอำนาจโดดเด่นในทวีปแอฟริกามาก่อนแต่ในช่วงหลังนี้ยอดการค้าระหว่างแอฟริกากับสหรัฐได้ลดต่ำลงซึ่งก็ทำให้รัฐบาลสหรัฐรู้สึกกังวลใจนอกจากนั้นแล้วเว็บไซต์ของรัฐบาลจีนสำหรับการประชุมเพื่อความร่วมมือระหว่างจีนกับแอฟริกายังได้ชี้ถึงความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการทูตรวมทั้งความสนับสนุนในโครงการต่างๆของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเคนยาซึ่งประธานาธิบดีโอบามาเพิ่งเดินทางไปเยือนในฐานะประเทศบ้านเกิดของบิดาตนด้วยว่าจีนได้ให้ความสนับสนุนด้านการเงินมูลค่า 24,000 ล้านดอลลาร์ต่อท่าเรือลามูของเคนยาซึ่งจะแล้วเสร็จในอีก15ปีข้างหน้า และว่าโครงการนี้คาดว่าจะเป็นเขตอุตสาหกรรมด้านการขนส่งแห่งที่2ของประเทศเคนยาที่จะช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกได้มากขึ้นด้วยแต่ในส่วนของสหรัฐเองนั้นนายเดวิดชินอดีตทูตสหรัฐประจำประเทศบูร์กินาฟาโซและเอธิโอเปียซึ่งขณะนี้เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันได้อธิบายว่าเหตุผลของความสนใจในทวีปแอฟริกามากขึ้นของสหรัฐนั้นมาจาก3ปัจจัยด้วยกันหนึ่งนั้นคือจากเศรษฐกิจของสหรัฐที่เริ่มทรงตัวจากปัญหาเศรษฐกิจถดถอยเมื่อหลายปีที่แล้ว2จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกาและโอกาสสำหรับการลงทุนของธุรกิจอเมริกันและท้ายสุดนั้นก็คือจากปัญหาภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายจากกลุ่มหัวรุนแรงต่างๆซึ่งส่งผลต่อทั้งประเทศในทวีปแอฟริกาเองและในสหรัฐด้วยเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวของ VOA ไทยได้ทางเว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com รวมทั้งท่านยังสามารถติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Facebook และ YouTube สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ VOAครับและเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐกันก่อนครับวันนี้ทั้งดาวโจนส์ S&P และ Nasdaq ปรับตัวขึ้นนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น190จุดปิดที่ 17,630 ขณะที่ S&P บวก27จุดปิดที่ 2,093 Nasdaq ขยับขึ้น49จุดมาอยู่ที่ 5,089 ครับและสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับเมื่อวันอังคารราคาหุ้นของจีนยังคงผันผวนและปิดตัวต่ำลงนะครับ1วันหลังจากที่ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของจีนตกลงมากที่สุดในรอบ8ปีดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนปิดตัวลดลง 1.7% เมื่อวันอังคารหลังจากที่ตกต่ำลง 8.5% เมื่อวันจันทร์ครับนักลงทุนของจีนหลายคนหวั่นไหวจากรายงานข่าวซึ่งไม่มีการยืนยันว่าทางการจีนอาจจะหยุดแผนช่วยพยุงราคาหุ้นแต่หน่วยงานกำกับควบคุมของจีนย้ำยืนยันเมื่อวันอังคารว่าจะยังคงซื้อหุ้นเพื่อช่วยพยุงราคาอยู่ต่อไปและธนาคารกลางของจีนก็ประกาศว่าจะยังคงอัดฉีดเงิน 8,000 ล้านดอลลาร์เข้าสู่ตลาดหุ้นอยู่ต่อไปด้วยเช่นกันความผันผวนของตลาดหุ้นในประเทศจีนส่งผลต่อราคาหุ้นหลายแห่งทั่วโลกนะครับโดยเมื่อวันจันทร์ราคาหุ้นในยุโรปนั้นลดลงต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์และสำหรับในสหรัฐเองดัชนีหุ้นของสหรัฐก็ลดลง5วันติดต่อกันด้วยครับมาในสหรัฐเองนะครับดัชนีที่บ่งชี้ความมั่นใจของผู้บริโภคในสหรัฐลดลงมากที่สุดในรอบ4ปีจากรายงานการจ้างงานที่ไม่เป็นไปอย่างที่คาดกันข้อมูลดังกล่าวนี้มีขึ้นในขณะที่ผู้กำหนดนโยบายของระบบธนาคารกลางสหรัฐกำลังประชุมเชิงนโยบายในวันอังคารและวันพุธนี้เพื่อที่จะพิจารณาว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับกับการยุติการสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับต่ำเกือบ 0% และการปรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนี้อาจจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้เป็นอย่างเร็วครับดัชนีของ The Conference Board ซึ่งบ่งชี้ความมั่นใจของผู้บริโภคในสหรัฐประจำเดือนกรกฎาคมลดลงไปอยู่ที่ 90.9 เมื่อเทียบกับ 99.8 ในเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของ Moody's Analytics บอกว่าเรื่องนี้อาจจะมีผลมาจากการที่ผู้บริโภคนั้นไม่มั่นใจจากข่าวที่ไม่ค่อยดีในเรื่องต่างๆอย่างเช่นปัญหาทางการเงินของกรีซจากราคาหุ้นของจีนที่ตกต่ำลงและความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ Wall Street เองครับเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับTwitter รายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่2ของปีซึ่งดีกว่าที่บรรดานักวิเคราะห์คาดหมายเอาไว้โ โดยผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่2ของ Twitter นั้นปรากฏว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 61% เป็น502ล้านดอลลาร์ในขณะนี้ Twitter รายงานว่ามีผู้ใช้รายเดือนประมาณ316ล้านคนซึ่งก็ยังนับว่าต่ำมากนะครับเมื่อเทียบกับบริษัทที่ทำธุรกิจด้านสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook นั้นซึ่งรายงานผู้ใช้ประจำเดือนถึง 1,400 ล้านคนด้วยกันขณะนี้ Twitter ยังไม่มีรายงานผลกำไรจากการประกอบการอย่างไรก็ตามยอดขาดทุนสุทธิของ Twitter นั้นลดลงเหลือเพียง136ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่2ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์นักธุรกิจอเมริกันเจ้าของลิขสิทธิ์ Miss Universeและเป็นนักธุรกิจผู้ประกาศว่าตัวเองรวยมากๆและกำลังต้องการเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าขายห้องชุดหรือเพนท์เฮาส์ที่ชั้นบนสุดของอาคารทรัมป์พาร์คแอเวนิวในนครนิวยอร์กไปได้ด้วยราคา21ล้านดอลลาร์ห้องชุดเพนท์เฮาส์ซึ่งกินเนื้อที่บนชั้น24ทั้งหมดของอาคารแห่งนี้มีพื้นที่ 6,200 ตารางฟุตมีห้องนอน5ห้องมีห้องน้ำกว่า7ห้องและมีบริการคนดูแลทำความสะอาดประจำวันด้วยครับอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่เคยอาศัยอยู่ที่ห้องชุดเพนท์เฮาส์ดังกล่าวเลยเพราะว่าเขามีห้องชุดอีก1ห้องอยู่ในอาคารเดียวกันและก็กำลังมีแผนประกาศขายห้องชุดอีกห้องหนึ่งนี้เช่นกันในราคาบอกขาย35ล้านดอลลาร์ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
เราไปกันต่อที่ประเทศซิมบับเวนะครับเป็นเรื่องของการฆ่าสิงโตที่ชื่อเจ้าซีซิลซึ่งเป็นขวัญใจนักท่องเที่ยวในประเทศซิมบับเวสื่อเทเลกราฟของอังกฤษระบุว่าเจ้าสิงโตซีซิลซึ่งมีอายุ13ปีถูกยิงด้วยธนูและลูกศรโดยระบุว่าผู้ที่สังหารสิงโตตัวนี้คือทันตแพทย์ชาวอเมริกันที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับชื่อเจมส์พาเมอร์จากรัฐมินเนโซตาซึ่งแหล่งข่าวเชื่อว่าเขาจ่ายเงิน 35,000 ปอนด์เพื่อที่จะเข้าไปล่าสิงโตซีซิลนี้นะครับเรื่องนี้ทำให้กลุ่มอนุรักษ์ในซิมบับเวนั้นไม่พอใจอย่างมากเพราะที่ผ่านมาเจ้าซีซิลเป็นขวัญใจนักท่องเที่ยวและดูเหมือนว่าชอบเข้าหาคนด้วยโดยที่จอห์นนี่โรดริเกรสซึ่งมาจากหน่วยงานซิมบับเวคอนเซอร์เวชั่นทาสก์ฟอร์สกล่าวว่าซีซิลน่าจะถูกล่อให้อยู่นอกพื้นที่อุทยานก่อนที่จะถูกยิงนะครับด้านทันตแพทย์พาเมอร์กล่าวกับสื่อท้องถิ่นว่าตนนั้นยังไม่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานทั้งสหรัฐและซิมบับเวและไม่ทราบว่าเจ้าสิงโตที่เขาสังหารนั้นเป็นขวัญใจคนท้องถิ่นนะครับเขากล่าวว่าเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมเขาเดินทางไปประเทศซิมบับเวและไปล่าสัตว์ซึ่งตนนั้นไปกับผู้ที่มีประสบการณ์การล่าสัตว์และได้ใบอนุญาตครบถ้วนนะครับเขากล่าวว่าเขาไม่ได้ล่าสัตว์ในเขตอุทยานอย่างไรก็ตามตนรู้สึกเสียใจและกล่าวขอโทษในการสังหารเจ้าสิงโตซีซิลนะครับและในวันอังคารครับหน่วยงานด้านอุทยานแห่งชาติของประเทศซิมบับเวออกแถลงการโดยกล่าวว่ามีการแจ้งข้อหาการกระทำผิดต่อเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติรวมทั้งแจ้งข้อหาต่อเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เป็นคนนำเที่ยวรวมทั้งในพรานที่ติดตามทันตแพทย์พาเมอร์ไปล่าสิงโตตัวดังกล่าวด้วยครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงต่อไปเรามีข่าววิทยาศาสตร์มาฝากครับ
พายุสุริยะเกิดจากภาวะจุดดับหรือว่าจุดมืดบนดวงอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นภาวะที่จุดใดจุดหนึ่งบนชั้นโฟโตสเฟียร์ของดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิโดยรอบค่ะและมีสนามแม่เหล็กที่ปั่นป่วนสูงทำให้ความเข้มของแสงต่ำกว่าบริเวณโดยรอบจึงดูเป็นจุดดำหรือจุดมืดนะคะภาวะจุดมืดบนดวงอาทิตย์นี้เกิดขึ้นเป็นช่วงหรือวงรอบละ11ปีค่ะเมื่อเกิดปรากฏการณ์นี้บนดวงอาทิตย์จะมีพายุสุริยะตามมาคนบนโลกจะมองเห็นแสงสีส้มพวยพุ่งบนขอบฟ้าใน8นาทีหลังจากนั้นนะคะเพราะนั่นเป็นระยะเวลาที่แสงใช้ในการเดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลกค่ะ แต่ว่ารังสีที่แผ่จากดวงอาทิตย์จะใช้เวลา 20-30 นาทีกว่าจะเดินทางมาถึงโลกนะคะและเป็นอันตรายต่อคนเราดังนั้นหากเกิดพายุสุริยะที่มีความรุนแรงนักสำรวจอวกาศที่ประจำบนสถานีอวกาศนานาชาติจะได้รับคำแนะนำให้ย้ายเข้าไปอยู่ในจุดที่ได้รับการปกป้องเป็นพิเศษภายในตัวสถานีอวกาศค่ะและ 1-2 วันหลังจากเกิดการระเบิดของพายุสุริยะนะคะดวงอาทิตย์ก็จะพ่นสสารออกมาในปริมาณมากค่ะ
That's billions of tons of solar materialIt's blown away from the sun.
คุณอเล็กซ์ยังผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA กล่าวนะคะว่าในช่วงนี้ดวงอาทิตย์จะปล่อยสสารและอนุภาคออกมาในปริมาณหลายพันล้านตันซึ่งเดินทางด้วยความเร็วหลายล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าค่อนข้างจะช้าอยู่นะคะผู้สื่อข่าว VOA รายงานค่ะว่าหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐหลายแห่งรวมทั้งกองทัพเรือสหรัฐเฝ้าศึกษาสภาวะอากาศในห้วงอวกาศตลอด24ชั่วโมงต่อวันค่ะองค์การ NASA ต้องติดตามดูสภาวะอากาศในอวกาศนะคะเพื่อให้การปกป้องแก่นักอวกาศของตนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อนบนยานอวกาศค่ะและเพื่อหาคำตอบแก่คำถามมากมายเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ด้วยโดยเฉพาะคำถามที่ว่าทำไมจึงเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย์อย่างน้อยทุก11ปีโดยเริ่มจากจำนวนน้อยไปยังจำนวนมากค่ะ
Also sometimes the intensity is higher sometimes lowerFor example, the current solar cycle, as we call it, that we're in, is much lower than the previous one.
คุณอเล็กซ์ยังแห่ง NASA กล่าวนะคะว่าในบางครั้งความรุนแรงของพายุสุริยะจะยังเพิ่มสูงขึ้นและบางครั้งก็ลดน้อยลงค่ะเขากล่าวว่าพายุสุริยะที่กำลังเกิดขึ้นในรอบปัจจุบันนะคะมีความรุนแรงน้อยกว่ารอบที่ผ่านมาเป็นอย่างมากค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำถามอีกค่ะว่าทำไมชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์จึงร้อนกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย
์ Particles are much farther and farther apart, but the temperature, that is how fast these particles are moving, increases very quickly.
คุณยางแห่ง NASA กล่าวนะคะว่าอนุภาคต่างๆของดวงอาทิตย์อยู่ห่างกันมากค่ะแต่ว่าระดับอุณหภูมิซึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วของการเคลื่อนที่ของอนุภาคเหล่านี้กลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากหลายหมื่นองศาเป็นหลายล้านองศาทีเดียวค่ะดาวเทียมหลายดวงกำลังจับดูดวงอาทิตย์อยู่ตลอดเวลานะคะและยังศึกษาสภาพแวดล้อมที่อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกอีกด้วยมีการถ่ายภาพและเก็บข้อมูลต่างๆส่งกลับมายังโลกเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทำการศึกษาคุณอเล็กซ์ยังแห่ง NASA กล่าวนะคะว่าผู้เชี่ยวชาญทำการศึกษาดวงอาทิตย์อย่างละเอียดถี่ถ้วนมานาน 30-40 ปีแล้วนะคะและยังจะศึกษาต่อไปค่ะเพราะระยะเวลาการศึกษาที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นนะคะของชีวิตที่ยืนยาวของดวงอาทิตย์ซึ่งมาถึงขณะนี้มีอายุแล้วราว 4,000 ล้านปีค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของภาวะความกดดันที่นักศึกษาอเมริกันต้องเผชิญอย่าลืมติดตามครับ Voice of America VOA Washingtonครับเมื่อไม่นานนี้นะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ได้อธิบายถึงความกดดันที่นักศึกษาอเมริกันโดยเฉพาะผู้ที่มาจากคนกลุ่มคนชั้นกลางได้รับจากบิดามารดาซึ่งมีความคาดหมายว่าเมื่อลูกเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้แล้วจะต้องประสบความสำเร็จต้องดูดีและมีความสุขในขณะที่ในความเป็นจริงแล้วนักเรียนหลายคนมีอาการซึมเศร้าจูลี่สแกฟโฟเขียนบทความที่ว่านี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาถ่ายทอดให้ฟังครับ
เด็กนักเรียนในอเมริกาจำนวนมากมุ่งมั่นใฝ่ฝันที่จะได้เข้ามหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของประเทศกระบวนการที่จะทำให้ความใฝ่ฝันนี้เป็นจริงขึ้นมาได้ต้องอาศัยความพยายามของทั้งครอบครัวนะคะแต่มีปัญหาที่นักศึกษาและครอบครัวอาจเตรียมตัวล่วงหน้าไม่ได้หรือเตรียมได้ไม่พอคือการปรับตัวของนักศึกษารับสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของประเทศซึ่งนอกจากจะเต็มไปด้วยการแข่งขันในห้องเรียนเพราะทุกคนที่เข้าไปได้เป็นนักเรียนเกรด A กันทั้งนั้นแล้วนักศึกษาเหล่านี้ยังต้องสามารถเข้าใจตัวเองเพื่อปรับความคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ด้วยนะคะ นักศึกษาที่ปรับตัวไม่ได้บางส่วนกลายมาเป็นสถิติที่มหาวิทยาลัยเหล่านี้ไม่อยากจะพูดถึงในอดีตสถิติที่ว่านี้คือการกระทำอัตวินิบาตกรรมเฉพาะในปีการศึกษานี้มหาวิทยาลัยทูเลนในรัฐลุยเซียนาสูญเสียนักศึกษาไปแล้ว4คนในช่วงระหว่างปีคศ2009ถึง2010มีนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลในรัฐนิวยอร์กฆ่าตัวตาย6คนผู้เขียนบทความหยิบยกแนวโน้มหนึ่งที่อาจช่วยอธิบายว่าทำไมคนหนุ่มคนสาวเหล่านี้จึงคิดจบชีวิตตนเองแนวโน้มที่ว่านี้คือการแสดงให้คนรอบข้างคิดว่าตนเองสามารถจัดการกับการเรียนและชีวิตนอกห้องเรียนได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องออกแรงให้เหน็ดเหนื่อยหรือจะว่านอกจากจะเก่งและสวยแล้วยังเป็นคนที่ใครๆก็อยากรู้จักเป็นเพื่อนด้วยอาการที่เกี่ยวโยงกับแนวโน้มที่ว่านี้ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียเรียกว่าดักซินโดรมหรืออาการเป็นเป็ดเพราะเวลาเป็ดอยู่ในน้ำดูจะเคลื่อนตัวได้อย่างง่ายดายแต่ถ้ามองดูใต้น้ำจะเห็นว่าตีนเป็ดต้องทำงานตลอดเวลานะคะที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเรียกอาการอย่างนี้ว่าเพนเฟสเพนPENN PEN เป็นชื่อย่อของมหาวิทยาลัยส่วน FACE คือหน้าซึ่งหมายความว่าข้างนอกแสดงความสุขความมั่นใจในตนเองแต่ข้างในอาจจะเต็มไปด้วยความทุกข์หรือความกดดันนะคะการต้องรักษาหน้าตลอดเวลาอย่างนี้เป็นความกดดันอย่างสูงต่อนักศึกษาที่เพิ่งเริ่มชีวิตในมหาวิทยาลัยและเกรกอรี่ T. Eelsผู้อำนวยการบริการให้คำปรึกษาและจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลให้ความเห็นว่าสื่อสังคมที่นิยมกันมากในเวลานี้ช่วยทำให้มีความเข้าใจผิดมากขึ้นในหมู่นักศึกษาว่าคนอื่นๆเก่งกว่าหรือดีกว่าตนเมื่อเห็นข้อความและรูปที่เพื่อนนักศึกษาโพสต์ออนไลน์เกี่ยวกับความสำเร็จของตนหรืองานปาร์ตี้สนุกสนานแนวโน้มอีกอันหนึ่งที่นักจิตวิทยาและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับนักศึกษาระบุว่าให้โทษมากกว่าจะเป็นประโยชน์คือความเอาใจใส่จากบิดามารดามีบิดามารดาจำนวนไม่น้อยที่เอาใจใส่ลูกมากถึงขนาดไปช่วยขึ้นทะเบียนเลือกวิชาเรียนติดต่ออาจารย์และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของลูกแล้วก็มีไม่น้อยนะคะที่เพิ่มระดับความเกี่ยวข้องไปเป็นผู้ถากถางทุกอย่างที่คิดว่าขวางหน้าความสำเร็จของลูกศัพท์ที่ใช้เรียกบิดามารดาอย่างนี้คือเพิ่มระดับจาก Helicopter Parents ไปเป็น Lawn Mower Parents หรือเครื่องตัดหญ้าและผลที่ตามมาคือนักศึกษาที่คิดและช่วยตนเองไม่ได้อัตราการกระทำอัตวินิบาตกรรมในหมู่ผู้ที่มีอายุระหว่าง15ถึง24ปีในอเมริกาเพิ่มขึ้นไม่มากนักแต่สม่ำเสมอจาก 9.6 คนต่อทุกๆ 100,000 คนในปี2007มาเป็น 11.1 คนในปี2013ซึ่งเป็นตัวเลขล่าสุดจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแต่ผลการสำรวจศูนย์ให้คำปรึกษาตามมหาวิทยาลัยระบุว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของนักศึกษาที่ไปรับบริการมีปัญหาทางจิตอย่างรุนแรงซึ่งเพิ่มขึ้น 13% ในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาและอาการที่แสดงออกให้เห็นมากที่สุดคือความวิตกกังวลและความเศร้าซึมนะคะอย่างไรก็ตามหลายมหาวิทยาลัยรวมทั้งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการให้คำปรึกษาแนะนำและการพัฒนาสุขภาพจิตและเมื่อต้นปีนี้มีการโพสต์ภาพ Ugly Selfies ทาง Instagram และ Facebook เป็นการตอบโต้ภาพลักษณ์ของความสวยงามสมบูรณ์แบบบริการเหล่านี้ได้แพร่กระจายไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆแต่ก็เป็นที่เชื่อได้นะคะว่ายังจะต้องทำงานในเรื่องนี้กันต่อไปอีกมากค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington